abban dabre university adigrat ke set lubbun baratato ko darbu safi hanqinat e sibishani ordofe baratton mormi agesisun sani akkasumasimo qabeenya university charami agesisun sani gabasa makale radiyaten yesun kenya ni adatama baratan duye jedame kun enyu baratton matin baratakana maljedu gara jallanne tenisinde bisa
Girmay Gabru Makalera akka gabaase tanqina bishaani Moora University Adigrat keessatti baatileeshaniif jaha darban irraa kaase hammaataa dhufe gamaaggamni barbaachisu gaggeeffamus namooti dhimmi laallatu irratti tarkaanfiin fudhatame akka hin jirre namoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan mooraa sana keessaa naa ibsanii jiru jedhee ture. Gama kaaniin immoo barataa maqaansaa gabaasa kanarratti hin ibsamne tokko yuunivarsiitii Addigiraat kana keessaa du'uun gabaafameera. Waa'ee du'a barataa kanaa ibsa akka kennaniif yaaliin aangoota mooraa sanaa argachuuf godhe akka milkaa'inis Girmaay gabaasee ture. Dhumarratti sababa du'a barataa kanaa kan ilaaleen pireezidaantii kaawunsilii barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Marassaa gaafatee deebii laatteen.
Dhugumatti barataan du'e ni jira garuu barataan du'e sun rakkoo ka'e sana wajjin kan wal qabate miti. Barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemne ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine. Sana duras akka dhukkubsataa ture akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaasaaf doormii isaa nutti himanii jiran. Hatattamaan qabannee gara hospitaalaa deemnee turre garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye.
Sana booda reeffisaa miseensa kaawunsilii barattootaa tokko waliin gara maatii isaatti ergamee jette. Waa'ee mormii barattoota mooraa sana keessatti gaggeessaniifis sababaan isaa hanqina bishaanii ta'uu dubbatteetti.
Barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan. Gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme garuu bulchiinsi yuunivarsitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasifamee jira.
Mormii barattoota kanaan daawwitiin balbala kaafteeriyaa caccabee kan mana kitaabaas hangi tokko cabuusaa dubbatti. Sababa kanaan barataan hidhames akka hin jirre ibsitee turte. Maraafuu barataan du'e kun eenyu jedhama? Barataa mooraa yuunivarsiitii Addigiraa keessaa tokko asoosiisee jira. Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka hin ibsamneef hin baramne waan na gaafateef sagalee isaa jijjiiree jira. Kan du'e barataa shuumii Lammaa Baqqalaa jedhama jedhee itti fufes.
Shuumii Lammaa waa'u teekinooloojii barata waggaa tokko baadha. Shuumii isaa amma torban roobii darbe halkan guyyaa gaafa sana laayibrarii galee ture beektee mana kitaabaa jechuudha. Kanaan booda amma isaatii jaatti dubbiseet seera seet sanaan booda du'aa isaas halkan sana ni jedhan soofaa ganama sana argameetti saati torbatti du'ee jedhanii ijoollee nuti jiraa ibsa kennaa turanii jechuudha.
Maaltu ajjeese jedhu?
Kan jirri jedhamuudhaan kun dhukkuba duraanii iyyuu qabaa jedhanii akkuma isinittis beeksisanii turan akkasuma jedhani malee wanti jirri kan biraa wanti jirri himan hin jiru.
Isin garuu dhukkuba inni qabu maal ta'uu beektu?
Dhukkuba hagasitti ammaa kee amma akkasi nama jirtu qabaattu saamtan informishina qabu hin jiru irraas hin agarre.
Sababii dhukkuba isaatiin mana barumsaarraa baay'ee nafa?
Guyyaa tokko iyyuu mana barnootaarraa afiin hin beeku gurbaan kun erga gaafa dhufee barame dhufee qormaata jalqabeeti guyyaa tokko iyyuu dhukkubaaf afiin beeku eessiin tokko illee itti galee hin beeku barnootaan baay'ee taasisee ture gurbaan jechuudha.
Barnootaan jabaadha.
Baay'ee jabaadha bakka bu'aa barattootaati kilaasii isaa keessatti jechuudha.
Shuumiin nama eessaati?
Oromiyaa naannawoo Finfinnee laga Xaafoo laga Daariidha.
Reeffasaa gara sanatti ergamuuf gaggeessuuf waan akkasiif carraa argattaniittu?
Carraa tokko iyyuu hin arganne waan akkasii nuti ofirratti sodaannee yeroo sana bakka baay'ee gubataatti turree nu dhoksanii mana tolwaamnee waan inni fakkaatu qaataa salaan laganitti attamitti nu dhoksanii baasanii hospitaala gara Maqaleetti darbeera sanaan booddee maatii isaa fudhatanii nuun jedhanii garuu ammasitti wanta irra ga'ee baasanii hin jiru.
Rakkinni guddaan dallaa sana keessa jiru maalidha?
Siyaasaan wal qabatee rakkoo hedduu qabna gaa.
Siyaasa jechuun haala Oromiyaa keessaa waan wal qabate jechuu keeti?
Eeyyee haala sanaan wal qabate nutti fidaa jiru wanta jedhuudhaan wanta adda addaa irraan ka'anii amma kun ijoollee kan keenya keessaa lama mataa garaasii nan danda'a qabanii dhani beekee raabsaa walitti qabatee as keessatti keessadhaan daawwitiin adda addaa dadhabee ture tokkoffaan jalqaba kan mutaa duruu sanaatiin wal qabateeti inni lammaffaan immoo bishaanis as keessatti badee ture kan dhugaatis ta'e kan dhiqannus ta'e yoo xiqqaate guyyaa sanis bishaan malee turre.
Kun haaraadha moo irra daddabalamee waan ta'udha?
Kun immoo erga yuunivarsiitii dhaabbii ijaaramuu isaa hanga naannoo waggaa ja'amuu torbaatti dhiyaateera amma kanuma keessatti waan mudataa turedha.
Hiriiricha baatanii maal jettan?
Mucaan dhiye kun sababa maaliitiin akka ture baruu qabna. Milamnu falmu bishaan dhugaatii erga ture akkas ta'e nurraa turedha. Maaliifi rakkoon kun maaliin nuuf furamu bishaan malee jiraachuu hin dandeenye jira ture. Kanaan booddee nu gaggeeffatanii tun deemaa nuun jedhani malee homaa wanti jedhu furmaatanii kennan hin jiru. Ijoollee naannoo Oromiyaa irraa dhufanii fi Amaaraa irraa dhufanii kan gara balleessan hin jedhani. Ijoollee kan keenya qabanii hidhanii jiru. Kan hin beeku lama shan immoo beeku torba kan jenna.
Maqaa isaanii nama beektu qabdaa?
Eeyyee hundumaa dhaabaa Gurguddoo Wallaggaa dha. Abdii eenyu akka jedhamu hin beeku barataa maatii Waggaa Sadaffaati Harargeedha. Ijoollee Waggaa Sadaffaa eebbaaf olmoota eebbuma jala ga'aniiru. Ijoolleen kun barnootaan illee baay'ee xinnoodha. Amma qabanii hidhaa jiru hin dhayinaa arguu hin dandeenye. Eessatti akka jiran qaban bakka jirra akka jiran baruu hin dandeenye.
Naannoo maatiin barataa shuumii Lammaa Baqqalaa jiraatan iyyaafanne abbaasaa argannee jirra. Warri reeffa barataa shuumii gara manaatti fidan sun sababiin ittiin du'e maal jedhanii isinitti himanii gaaffii koo ture. Akkas jedhu obbo Lammaa Baqqalaa.
Yaa dhukkubsatee du'e nuun jedhan gaa.
Mucaan dur dhukkubsataadhaa?
Ara mucaan dur fayyaa qaba. Nagaadha achi yoo nu biraa yoo deemnu fayyaa qaba.
Yeroo ammamii ta'eera isin biraa gara sanatti yeroo deemu?
Erga nu biraa deeme yaa'u ji'a sadaffaadha.
Barataa Waggaa jalqabaati mini? Isinii bilbilee na dhukkubaa fayyaan koo rakkina qabaa waan akkas akkasii isiniin jedhee beekaa?
Hin jenne.
Reeffa isaa arguuf carraa argattaniittu?
Nuumoo. Hin arganne nuyi dhufnaan maramee dhufee nuun jedhanii yaa'u akkasumatti awwaalan.
Reeffa ilaaluu fi carraa nuu kennaa jettanii gaafattaniittu?
Gaafannaani. Yaa'u dhukkubsatee du'ee mana hospitaala illeen geejjinee marammarree hundumaa guunee wanta bukkiftan hin qabdanii akkasumatti saatiniin bukkisinaati awwaalan hin jedhani.
Yeroo isin awwaaltan sin bira jiru?
Hin jirani deeman isaan aduma san deebi'an.
Isana booda banuuf isin yaal?
Yaal.
Nama fide beettu?
Hin deemne egaa isaanii bilbila nuu kennan malee maqaa isaanii kana jedhanii nutti nimne. Bilbila nuu kenneeti kanaani gaafattanii raajii mana yaalaa nanni fidaanii jedhe. Ergasii nuun dabwalanii yoo dabwaleefis bilbilan kaasanii nuti kanumaan callinnee amma wanta beeknu hin qabnu.
Dhammam dhukkubsatee du'e isiniin jedhan?
Duraan nagaa qabaa torbee tokko dhukkubsatee dhukkubsannaani sabalas geejjinee mana amantiillee geejjinee achitti algaarraas lafa dha'ee mana yaalaa geejjinee achi keessatti du'ee. Jedhaniitu magaa kana nutti himaniitu deebi'ani.
Ilma keessan meeqaffaadha?
Inni moo? Ilma duraati inni hangafa.
Dhukkubi isaa maaliidha isiniin jedhan?
Akka dhukkuba sammuu hin qabaa minaamina jedhan gaasitti fayyaadha dhukkuba sammuu hin qabu michaanii. Dhaloota isaatti nu dhukkubsatee hin beeku fayyaadha.
Nama meeqaffi dareeffa isaa?
Dubara lama jedhanii dhiira lamaa fi tokko isaa samaarii jalatti fakkaate.
Itu reeffan fidin dura du'uu isaa dhageessaniittu sin?
Hin nageenye yaa'u reeffa karaa dhangaanii nu dabwalan. Dhufaa jiraa dhukkubsaan dhukkubsatee jiraa fidaa jiraa manaatiin galchineeti dadhabee nuun jedhani.
Eessatti awwaaltan?
Birree sokorruu an jedhani taabonni addisii bahe tokko hin jira. Waraddaan keenya sandaafa jechuudha.
Obbo Lammaa Baqqalaa gaddarra teessanii na dubbisuu keessanii fi hedduu galatoomaa Waaqayyo siniinis maatii keessanis haa jajjabeessu. Odeeffannoo duraan pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa laattee waliin inni maatii fi barataan jedhu waan wal faallessu waan qabaniif deebiseen gara barattuu Firiyaat Marreessaatti bilbile bilbila harka ishee irratti deddeebisee yaaleen kaaftu dhumarratti namni kaasan isheen yeroo ammaa laayibrarii yookaan mana kitaabaa keessaa dubbisaa waan jirtuuf daqiiqaa 30 booda deebisii bilbilii naan jedhan deebisee yaalus hin kaasan. Yuunivarsiitii Addigiraa keessatti itti gaafatamaa kutaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Yohaannis bilbila harka isaanii irratti argadheen ergan dhimma koo itti himee booda amma walga'iif daseen jira. Deebisiinaa bilbili jechuun beellama sa'aatii naa kennan deebisee yaalee garuun kaasan oduu gabaasaan keenya Girmaay Gabruus na beellamanii bilbila kaasuu didanii jechuun gabaasuunsaa ni yaadatama. Itti fufee yaale pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Ziyaad Nagaash bilbila harka isaanii irratti argadhee waa'ee du'a barataa shuumii Lammaa Baqqalaa akka isaan ibsanaa kennan gaafannaan kaawunsiliin barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Marreessaa ibsisheensi ni laatte hin turre jedhani na gaafatan. Garuu kan isheen dubbattuu fi kan barattoonni jedhaniif kan maati waan wal faalleessuun qabaa, kanaafan gaafadheen jedheen. Isaanis deebinaa kennanii kanaan ala ibsa addaan qabnu jedhan. Garuu barattoota doormii sa'aatu dubbiste wayya ture. Hospitaala geeffamee qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Reeffis maatiif geessame, isaanis nu galateeffataniiru jedhu Dr. Ziyaad. Garuu barataa shuumiin eessatti du'een jedheen. Doormii yookaan kutaa ciisicha isaa keessatti jedhan. Halkan rafee sagalee wayii dhageessisee jedhan. Isa kanas ijoollee doormii isaatu beeka. Ituu isaanii bilbiltee caalaatti odeeffannoo argattaa jedhan irra deebi'anii. Maraafuu kan barattuu Fireeyaat jette sirriidha galatoom jedhanii bilbila cufan. Hakiimiin sababaan du'aa barataa shuumii maal jedhe gaaffii kottaanu ture. Garuu bilbilli ni cufame. Pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa akka jetteetti garuu barataan kun dhukkubsatee jechuudhaan nu bilbilamnaan gara doormii isaa deemne ambulaansiin gara mana yaalaatti geessine. San dura dhukkubsataa akka ture, rakkoo baay'ees akka qabu, daree seene baratee akka hin beenne, kanas ijoolleen isa waliin baratanii fi doormii tokko keessa jiraatan nutti himaniiru jette. Kanaaf hatattamaan hospitaala geessinus lubbuun hafuuf hin dandeenye jechuun ishee ni yaadatama. Gama biraan mormii yuunivarsiticha keessatti barattoonni gaggeessaniin barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru silaa hin beenna turree jechuun ishee ni yaadatama. Reeffa barataa shuumii Lammaa Baqqalaa gara maatiitti geessan kanneen jedhaman keessa miseensa kaawunsilii barattootaa akka ta'e barataa Salamoon argachuuf bilbila harka isaa irratti yaaliin irra deddeebi'ee godhe hin milkoofne. Kanumaanin kanarraaf qabu xumuraa. An jaallannee gammadaati nagaatti.